Koodaus on kulttuuria ja kohta sitä opetetaan myös kouluissa. Koodausta on kaikkialla ja sitä myös osaavat entistä useammat, mutta mitä se oikeastaan on ja mitä koodauksen avulla voi tehdä? Ja pitääkö kaikkien opetella koodaamaan? Sitä kysellään tänään Kultakuumeessa. Lisäksi tutustutaan Elonkorjaaja taiteiden ryhmää ja Olli Lyytikäistä esittelevään näyttelyn salossa ja luetaan Riia Nymanin kirjaa Yövieras. Tämä on Kultakuume, minä olen Joonas Turunen. Koodaus voi tarkoittaa montaa asiaa niin kulttuurisesti kuin teknisestikin. Tänään puhutaan ennen kaikkea tietokoneella tapahtuvasta koodaamisesta, joka on viime aikoina herättänyt mielenkiintoa ja keskustelua valtamedioita myöten. Nyt studiossa kanssani istuu Emilia Jelm Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Tervetuloa mukaan.
Kiitos oikein paljon.
Emilia, pidät tässä kesällä kursseja muun muassa virtuaalilemmikkeen koodaamisesta. Siis tytöille omat nämä kurssit ja lemmikit voivat olla kelle tahansa, mutta puhutaan tästä kohta. Mutta puhutaan ihan alkuun siitä, että miten lähestyt sellaista tilannetta, kun pitää ihan ummikolle alkaa selittää ohjelmoinnin perusteita?
No yleensä mä aloitan kertomalla siitä, että tietokone ei itse asiassa oikeastaan tiedä yhtään mitään. Se osaa laskea tosi nopeasti tietynlaisia laskutoimituksia, mutta se on oikeastaan ainoa tieto, mitä sillä on. Ja itse asiassa ihan kaikki niin kuin käyttöjärjestelmät ja Facebookit ja muut on ihmisten tekemiä.
Eli me voimme hallita niitä ainakin vielä tällä hetkellä.
Kyllä, nimenomaan. Se on aika voimakas ajatus.
Tosiaan, Emilia, työskentelet koordinaattorina Helsingin yliopiston yhteydessä toimivassa tietojenkäsittelyn resurssikeskus Linkissä ja järjestätte tietokoneisiin ohjelmointiin liittyvää harrastustoimintaa. Minkälaisia tapahtumia teillä on tässä kesällä ja muutenkin vuoden aikana?
No nyt tässä kesällä meillä on semmoisia tiedekesäleirejä, että siellä opetellaan muun muassa peliohjelmoinnin alkeita ja sitten vähän semmoisia jatkokurssejakin on. Sitten meillä on ollut tämmöinen live-roolipelileiri, missä on sovelletun matematiikan ja tietojen käsittelyn kautta etsitty rikokseen ratkaisua. Ja sitten meillä on tietty ollut tämä virtuaalilemmikki-tehdas, missä me ollaan tehtailtu App Inventorilla Androidille niin kuin mobiiliaplikaation virtuaalilemmikeitä.
Kuulostaako tosi miellyttävältä. Siis viime viikolla on tosiaan Kumpulan tiedekampuksella järjestetty kurssi tyttöjen virtuaalilemmikkitehdas 10-15-vuotiaille tytöille. Mites tämän ikäiset tytöt lähtevät ohjelmointia opettelemaan?
Lähtivät oikein hyvin, eli se oli oikein toimiva konsepti lähteä sen lemmikin kautta tutustumaan siihen, että kaikille kuitenkin on tuttu tämmöinen virtuaalilemmikki, on ollut semmoinen lelu jossain vaiheessa, niin tietää vähän, että minkälaisia tämmöisiä operaatioita sillä lemmikillä on, että sille voi tulla nälkä ja muuta ja tehdä sinne laskureita, niin se oli itse asiassa yllättävän luontevaa.
Tämä on hyvä tapa aloittaa ohjelmointiin tutustuminen. Emilia Jerm, nyt Suomea on nostettu tämmöiseksi peliteollisuuden suurmaaksi viime aikoina. Kuinka paljon ohjelmoinnissa on kyse nimenomaan pelien tekemisestä?
No ainakin se on se mediakärki, jolla oikeastaan kenen tahansa mukelon saa kiinnostumaan siitä, että mitä tämä ohjelmointi on. Ja kyllähän me kaikki se tiedetään, että suurin osa junnuista ja miksei meistä vanhemmistakin, niin tykkää hirveästi pelailla tietokoneella, että se on ihan huippuhauskaa. Kyllä. Ja mikä sitten toisaalta voisi olla hauskempaa kuin se, että sä pääsisit itse tekemään sen pelin, mitä sä pelaat ja annat kavereiden pelaa.
Niin eikö se ole aika yleinen harhakuva, että vain nuoret ja vain pojat pelaisi, että sehän tilastollisesti paljon laajempi harrastus täällä Suomessakin.
Joo, muistaakseni Jenkeissä tehdyn jonkun tutkimuksen mukaan, niin itse asiassa semmoiset nelikymppiset naiset on suurin pelaajaryhmä, jos siis otetaan tämmöiset niin kuin mobiilipelaajat mukaan niin, kanssa. Niin.
Tässä vähän ennakkokäsitysten oikaisua. Nyt on Turun yliopistossa on selvitetty kotimaisen tietokoneharrastamisen juuria laajalla kyselytutkimuksella. Ja tämä tehtiin digitaalisen kulttuurin oppiaineen julkaisemassa tutkimuksessa. Ja siinä selvitettiin muun muassa, että miten ohjelmointi ja pelaaminen tukivat toisiaan, kun tietokoneharrastus alkoi Suomessa yleistä. Mä kysyn tähän väliin vielä, niin kun mennään tästä enemmän keskustelemaan sulta, Emilia Jelme, että mistä oikeastaan se pelaamisen historia Suomessa alkaa, jos puhutaan tietokonepeleistä? Tai ylipäätään ohjelmoinnin historia, mennään ehkä enemmän siihen.
Ohjelmoinnin historia Suomessa, niin. Mistä se alkaa? No ainakin lasten opetuksen puolella se lähtee tämmöisestä niin kuin logo-ohjelmoinnista, missä oli semmoinen pieni niin kuin kolmio siinä ruudulla ja se oli olevinaan siis kilpikonna ja se kolmion kärki oli sen kilpikonnan nenä, eli mihin se osoitti ja sitten siitä lapset lähti antamaan niin kuin komentoriivillä kirjoittain sille kilpikonnalle käskyjä, että mihin sen pitää siinä ruudulla liikkua ja sitten se kilpikonna niitä toteutti piirtämällä sitten viivaa tai ympyrää tai niin kuin muuta.
Kuulostaa kiinnostavalta. Tosiaan, kuten sanoin, niin nyt Turun yliopisto on julkaissut tutkimuksen kotimaista tietokoneharrastamisesta ja siinä selviteltiin just ohjelmoinnin ja pelaamisen yhteyttä, kun tietokoneharrastus alkoi Suomessa yleistyä. Hyvää päivää, dosentti Petri Saarikoski Turun yliopiston Porin yksiköstä.
No, päivää.
Päivää. Olit vetämässä tutkimusta, jonka nimi on tietokonekerhoista blogosfääriin, pöytäkoneista älypuhelimeen. Mistä vuodesta oikeastaan alkaa suomalaisen tietokoneharrastamisen historia?
No, jos silleen ihan alun alkaen katsoo, että milloin tosiaan tämä harrastus on lähtenyt liikkeelle, niin kyllä sille mennään sitten ihan tuonne 70-luvun vuosiin, että sen verran pitkä tarina tosiaan on harrastustoiminnalla takanaan.
Tosiaan tässä kyselytutkimuksessa oli lähes 1500 vastaajaa ympäri Suomea. Siinä muun muassa todettiin muuten, että tietokone voi toimia myös taideilmaisun välineenä. Minkälaisia esimerkkejä tästä löytyy, dosentti Petri Saarikoski?
No joo, eli tietokoneellahan se hyvin nopeasti tosiaan asemoituu tämmöisen myös taideilmaisun niin kuin välineenä jo 70-80-luvulla, että varsinkin miesten ja poikien keskuudessa varsinkin tämmöinen multimediaohjelmointi ihan nousi aika nopeasti suosituksi harrastukseksi siihen aikaan, oli tehtiin tosiaan animaatiota, grafiikkaa, musiikkia ja näin poispäin. Sitten myöhempinä vuosikymmeninä erityisesti niin kuin naisten keskuudessa esimerkiksi just tämmöinen kuvankäsittely ja graafinen piirtäminen esimerkiksi ovat nousseet hyvin, hyvin suosituksi ja se näkyy tosiaan tässä kyselyssä, mitä tehtiin. Eli varsinkin kuvan käsittelypiirtäminen oli enemmän tosiaan naisten, sanotaanko, hallitsemaa kenttää tässä taideilmaisun puolessa.
Niin tämä digitaalisen kulttuurin oppiaineen Turun yliopistossa julkaisema tutkimus, niin siinä kyseltiin vähän, minkälaisia muistoja tietokoneharrastuksen alkuun liittyy ja mitä muita tekijöitä siinä nousee esiin, nythän puuhataan ohjelmointia osaksi peruskoulujen opetusohjelmaa, mutta että niin sanottua ATK-opetusta oli jo ainakin 1980-luvulla. Miten isoksi se merkitystä voi arvioida?
Joo, eli ATK-opetus on sellaisena, kun se tunnetaan, se alkoi tuossa 80-luvun alussa niin lukiossa ja sitten siirtyy myöhemmin peruskouluun. Siihen aikaanhan tosiaan tämä niin sanottu matematiikkapainotteisuus näkyy aika pitkälti tässä tosiaan ATK-opetuksesta, ja silloin ohjelmoinnilla oli erityisen tärkeä rooli, että esimerkiksi basic-ohjelmointiahan opeteltiin hyvin laajasti. Sen lisäksi oli myöhemmin myös tämä logo, joka tuossa mainittiinkin ihan hetki sitten, oli hyvin vahvassa roolissa. Ja sehän sitten myöhempinä vuosikymmenenä sitten tämä ohjelmointipainotteisuus alkoi jäämään pois tästä opetuksesta pikkuhiljaa, eli sitten keskityttiin tällaisten niin kuin lähinnä niin kuin ohjelmien hallintaan ja tämmöiseen integroituun opetukseen. Mutta se, että on siinä tietyllä lailla niin kiinnostavaa tosiaan huomata, että nyt ollaan tosiaan kiinnostettu tästä, että voittaisinko tätä ohjelmointipuolta taas tuoda vähän vahvemmin esiin tässä opetusohjelmassa. Ja tällaisia tendenssejä on tosiaan ollut, että tietyllä lailla se aika jännällä tavalla se toteuttaa niin kuin tämmöisiä niin kuin vanhoja visioita siitä, että mikä tällaisessa tietokoneopetuksessa nyt olisi tärkeä ja nyt ollaan kokeilemassa taas tämmöistä vähän niin kuin vaan vanhaa visioon perustuvaa näkemystä, että no joo, että tuodaan tätä ohjelmointia nyt sinällään mukaan. Että se jää kyllä kiinnostavana nähdä, että mitä tuloksia tosiaan tästä kokeilusta nyt sitten tulee tässä lähivuosina.
Dosentti Petri Saarikoski Turun yliopiston Porin yksiköstä ja digitaalisen kulttuurin oppiaineesta. Nyt kun tietokoneita on joka paikassa autoista kännyköihin, niin voidaanko niiden käyttäjien osalta enää puhua varsinaisesta tietokoneharrastuksesta?
Niin, tämä harrastaminen itsessään on tosiaan käsitteenä siinä mielessä ongelmallinen, että sehän tietenkin on muuttunut vuosikymmenien mittaan ja se tulkitaan hieman eri tavalla. Sinällään just tämä arkipäiväistyminen, mihin sä viittasit, niin sehän on tietenkin muokannut tämän harrastuksen luonnetta ja nykyään harrastus ymmärretään hieman eri tavalla, että saattaa olla, että esimerkiksi joku poika, joka pelaa tietokoneella tosiaan tuntikausia joka päivä esimerkiksi tai muuten puuhastelee aktiivisesti koneella, ei välttämättä miele itseään mitenkään harrastajana, vaikka sanotaan nyt tämmöisen aikaisempien vuosikymmenen saatossa tosiaan, niin se voitaisiin tulkita, että tämä on harrastuneisuutta nyt sitten. Ja sen takia niin kuin harrastusta yleensä silloin on ollut luonnetta, että miten käyttäjä itse määrittelee sen. Että sillä on kuitenkin ollut tämmöinen erityinen rooli, että sillä tekniikalla ja sen käytöllä on jotain ikään kuin tämmöisen itseilmaisun välinettä. Se on jotain erikoista arjesta erillään olevaa tällaista omaa toimintaa. Aika usein siinä on kaverit matkassa, se on verkottunutta ja se tosiaan toimii tämmöisen itseilmaisun välineenä. Eli kyllä semmoisesta edelleen voidaan tosiaan puhua, mutta yhteiskunta ja ylipäätänsä tämä tietokonekulttuuri on todella laajassa määrin muuttunut ja varsinkin tämä laitekirjon seurauksena, niin se on tosiaan sulautunut osaksi tätä arkipäivää.
Kyllä. Dosentti Petri Saarikoski Turun yliopistosta, kiitoksia haastattelusta.
Joo, kiitoksia.
Ja me jatkamme täällä studiossa Emilia Jelmin kanssa, joka siis muun muassa opettaa tytöille koodaamista Helsingin yliopiston järjestämillä kursseilla. Emilia, tuossa tutkimukseen vastanneista niin 77% oli miehiä ja siellä muuten nousi esiin se, että sukupuolijaot on näkyneet myös tietokoneharrastamisessa. Perinteisesti ehkä enemmän on ollut poikia tuon harrastuksen parissa. Miten itse naisina ajattelet tämän tai näet tämän koko kuvion, että se on niin kuin poikia juttu ja tytöt on vähemmistössä?
No onhan se vähän ongelmallista siinä mielessä, että tyttöjen on vaikea nousta sinne enemmistöön niin kauan kuin siellä on miesenemmistö. Että voin hyvin kuvitella sen, että miten varsinkin pienenä mimminä on hankala mennä johonkin semmoiseen isoon remuavaan poikaporukkaan, vaikka kuinka niin kuin kiinnostaisi se itse aihe.
Mutta Emilia, miten itse olet päätynyt tämän tietokoneharrastuksen ja myöhemmin työn pariin?
No mä olin alun perin kiinnostunut silloin, kun olin junnu, niin tuli toi internet löi läpi ja olin kiinnostunut tämmöisestä niin kuin verkkojulkaisemisesta ja rupesin sitten harjoittelemaan, että miten tehdään nettisivuja. Ja sitten myöhemmin lukion jälkeen, kun mä mietin, että mitäköhän pitäisi tehdä, niin mä vähän silleen huvikseni hain opiskelemaan tietojen käsittelyä. Ja sitten mä sain sen opiskelupaikan ja menin opiskelemaan ja yllätyin ihan täysin, koska mä olin jotenkin kuvitellut, että jotta voisi niin kuin olla teknologia-alalla tai niin kuin oppii ohjelmointiin, niin pitäisi olla jotenkin ihan superhaka esimerkiksi matikassa. Ja että sitten se työ itsessään on semmoista niin kuin tarkkaa ja puisevaa, että laitetaan niin kuin bittejä päällekkäin. Ja oikeastaan mä ymmärsin sitten myöhemmin, että siitä ei ole ollenkaan kysymys, vaan se on tosi luovaa työtä ja sitten tehdään ryhmässä työtä. Ja se oli ihan niin kuin erilaista kuin mikä tämä mun luulo oli.
Niin voisiko Emilia Jelm sanoi jopa, että ohjelmoinnilla, koodauksella sillä on joku yhteys taiteelliseen työhön. Miten näet
on ihan, ehdottomasti, että siinä, jos miettii vaikka runoja, niin on useita erilaisia jotain runomittoja, missä on tosi tarkasti sanottu, että minkälainen sen pitää olla ja kuinka monta tavua saa olla ja näin päin pois. Niin ihan samoja juttuja on niin kuin ohjelmoinnissakin ja koska ohjelmointikielet on kaikki ihmisten tekemiä, niin ne muistuttaa luonnollisia kieliä. Jos esimerkiksi tykkää kielistä ja leikkiä kielen kanssa, niin varmasti myös niin kuin oppii tykkäämään ohjelmoinnista. Et totta kai niin kuin huippupeliohjelmoijan täytyy osata tosi hyvin matikkaa, mutta ei teknologia-ala ole pelkästään sitä matikan vääntämistä, vaan siinä on todella paljon kaikkea muutakin, mikä ei ehkä näy
Kyllä.
ulospäin.
Kyllä. Tässä on todettu muun muassa se, että paljon nyt nuorille suuntaan tätä pelien tekemis- ja ohjelmoimistoimintaa ja kursseja on ja kouluihin halutaan opetusohjelman osaksi ohjelmointi, mutta tietysti tätäkin ohjelmaa varmasti kuuntelee moni vähän varttuneempi ihminen, niin onko se joku ikä, milloin on liian myöhäistä aloittaa ohjelmointi?
No ei mun mielestä ole, että jos se aihe kiinnostaa, niin sinne vaan.
Miten siihen pääsee käsiksi?
No, internet on täynnä erilaisia resursseja. Meillä on Helsingin yliopistossa esimerkiksi semmoinen kurssi kuin MOOC, eli MOOC.fi, mikä tarjoaa niin kuin Java-ohjelmoinnin perusteet tämmöisenä ilmaisena nettikurssina. Et siellä on kaikki ohjeet, että lataa nämä ja lue tämä materiaali ja katso tämä video ja sitten rupeat tekemään näin. Ja sitten jos englannin kieli taipuu, niin sitten on useita esimerkiksi tämmöinen kuin Code Academy löytyy netistä. Että siellä on tosi paljon resursseja, mihin voi tarttua ja lähteä vähän hahmottelemaan sitä aloituskuvaa siitä, että mitä sitä ohjelmointi oikeastaan onkaan.
Kyllä. Nykyisinhän puhutaan aika paljon myös tekoälystä ja on hirveän vaikea hahmottaa, mitä se oikeastaan on. Mutta jos mietit tätä ohjelmoinnin maailmaa ja pelien maailmaa, niin miten se tekoäly siellä ilmenee?
No esimerkiksi sillä tavalla, että nythän oli juuri noi koodauksen maailmanmestaruuskisat ja siellä oli tehtävänä koodata tekoäly. Ja siinä esimerkiksi oli semmoinen tekoäly, että sen ohjasi tämmöistä niin kuin kilpa-autoa. Niin kuin kuskin paikalla oli tämä tekoäly ja sen täytyy pysyä radalla ja pyrkiä niin kuin reagoimaan semmoisiin tilanteisiin, mitkä tulee siellä pelissä, mitä tavallaan ei voi niin kuin ennakoida valmiiksi, tehdä käsikirjoitusta, että yhtäkkiä sun edessä onkin niin kuin auto ja sä et pääse ohittaa, niin mitä sä sitten teet? Et reagointia siinä pelissä oleviin tilanteisiin.
Kyllä. Todettiin tässä, että ohjelmointia on tehty niin kuin jo vuosikymmeniä. Se on kehittynyt monen eri vaiheen kautta. On ollut tämmöisiä tiettyjä standardeja alalla, niin kuin vaikka BASIC-niminen ohjelmointikielestä on ollut C++ ja just tämä Java. Emilia Jelm, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta, niin miten paljon ohjelmointia on kehittynyt viime vuosina? Mitä uusia asioita on tullut tässä sinä aikana, kun itse olet ohjelmoinut?
No, oikeastaan niin kuin samat jutut kuin mitä oli vielä 5 vuotta sitten, niin pätee edelleen, että ehkä mä osaisin sanoa eniten siitä, että miten just tämä yleinen kiinnostus ohjelmointia kohtaan on kasvanut ja sitä on pyritty tekemään jotenkin niin kuin mahdollisimman helpoksi myös niin kuin uusille aloittelijoille niin kuin päästä sisään siihen ohjelmoinnin maailmaan, että on tullut tosi paljon erilaisia tämmöisiä välineitä ja resursseja nimenomaan siihen niin kuin ohjelmointiopetuksen kehittämiseen.
Kyllä. Nyt puhutaan paljon tämmöistä diginatiiveista, eli käytännössä ihmistä, jotka on syntymästään lähtien käyttäneet erilaisia älypuhelimia ja tietokoneita ja kaikenlaisia elektronisia laitteita, niin miten näet sen, siirtyykö tämä diginatiivius jotenkin suoraan siihen, että yhtäkkiä opitaankin koodaamaan tuosta noin vaan?
No mä en henkilökohtaisesti usko diginatiiveihin ja mä oon aika huolissani sellaisesta ajatuksesta, että jätetään ne diginatiiveiksi nimetyt tyypit ihan vaille opetusta ja huomioon, kun jotenkin automaattisesti ajatellaan, että ne osaisi jo itse ja varmasti osaakin esimerkiksi käyttää niitä pelejä, mutta ei siitä voi tulla semmoista syvempää ymmärrystä siitä, että miten ne niin kuin laitteet toimii tai muuta, mikä on sitten tärkeää tulevaisuuden kannalta, kun me ollaan kuitenkin tietoyhteiskunta ja ei varmasti niin kuin tule vähenemään tämä teknologian rooli meidän arkielämässä, niin vaikka ei kaikista tulisikaan ohjelmoijia, niin on kuitenkin tosi tärkeää ymmärtää, että mitä siellä taustalla on, jotta osaa niin kuin olla esimerkiksi tiedostava kuluttaja tai niin kuin työssään käyttää teknologiaa, tehdä oikeita valintoja.
Kyllä. Emilia Jenny sanoi, että tavallaan nyt on niin, että on tosi helppo aloittaa ohjelmointia, kuten nyt moni tietää, niin tietokoneet on, voi nykyään käyttää napin painalluksella, että ei tarvitse enää laittaa mitään diskettiä sisään tai kirjoittaa mitään koodirivejä. Jos puhutaan niin kuin siitä, että kun alat ohjelmoimaan oikein tosissaan ja tekemään niin kuin koodia, niin minkälaista se työ niin kuin sinänsä raimilla on? Onko se nimenomaan satojen ja tuhansien rivien kirjoittamista? Mitä siinä tehdään?
No on se toki sitäkin, mutta vähemmän aikaa siinä varmaan kirjoitetaan kuin ajatellaan. Ja toisaalta luulen, että työelämässä enimmäkseen kuitenkin niin kuin, muokataan toisten ihmisten tekeleitä, jolloin niin kuin vielä tärkeämpää kuin osata itse kirjoittaa on myös niin kuin tulkita sitä, että mitä ne muut on kirjoittanut. Et vähän samalla tavalla kuin luonnollisissa kielissä, niin ohjelmointikielissäkin voi sanoa saman asian vähän eri tavalla. Vähän silleen selkeämmin tai vähän silleen epäselkeämmin. Ja sitten tosiaan niin kuin tehdään töitä ryhmässä, niin kuin, että useampi tyyppi työskentelee niin kuin saman koodikasan kanssa, että ei se välttämättä ole sitä, että kirjoittaa miljoonariviikoodiin yksin.
Niin. Tosiaan tänään on keskusteltu tutkimusavustaja Emilia Jelmin kanssa, joka työskentelee Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen resurssikeskus Linkissä ja muun muassa järjestää tytöille virtuaalilemmikkien koodauskurssia. Tästä ehkä kuulija pääsi vähän niin kuin kärryille, mistä siinä koodaamisessa ja ohjelmoinnissa on kysymys. Emilia, tähän loppuun haluaisin kysyä, että kun todettiin, että sinulla on vähän tämmöinen taiteellinenkin tausta ja sitten olet kuitenkin päätynyt tämmöiselle niin kuin tekniselle alalle, niin miten siinä ohjelmoissa, onko siinä enemmän kyse tämmöistä insinöörityöstä vai onko se oikeastaan luonteeltaan taiteellista työtä, kumman näet siinä vahvempana?
Olen ehkä vähän jäävi sanomaan, kun olen kuitenkin itse tämmöinen entinen taidelukiolainen ja totta kai siinä on niin kuin ne molemmat puolet, että en mä voi sanoa, että se ei ole insinöörityötä, koska on se myös sitäkin, mutta se on se niin kuin julkisuuskuva, mikä ohjelmoinnista tai ylipäätään niin kuin IT-alan työstä on olemassa ja se ei kuitenkaan ole se koko totuus. Hmm. Että se on ihan huippuluovaa.
Kyllä. Emilia Jelm, kiitoksia vierailusta Kultakuumessa.
Joo, kiitos paljon.
Todella kiinnostavia aiheita. Täällä mennä itsekin tästä koodaamaan heti, kun tältä lähetyksen vetämiseltä kerkeää. Mutta sitä ennen, hyvät kuuntelijat, niin Salon taidemuseossa on ensi syyskuun lopulle asti esillä näyttely Olli Lyytikäinen ja Elon korjaajat. Lyytikäinen kuoli vain 37-vuotiaana, mutta hän ehti lyhyen uransa aikana luoda mittavan tuotannon ja hankkia mainetta. Lyytikäinen kuului 70-luvun alusta lähtien Elon korjaajien taiteilijaryhmään ja hän oli sen tunnetuin jäsen. Minkälainen tuo Elon korjaajien ryhmä tarkemmin ottaen oli tai on? Seppo Heiskanen haastelee kuvataiteilija Antero Karetta.
Elon korjaajat ryhmä oli 1970-luvun taidekentässämme varsin poikkeuksellinen ilmiö. Se toimi paljolti marginaalissa, eivätkä sen taiteilijat paria poikkeusta lukuun ottamatta saaneet juuri huomiota. Ryhmän jäsenillä oli kuitenkin hyvät kansainväliset suhteet, ja niiden välityksellä he voivat perehtyä sellaisiin uusiin ilmiöihin, kuten käsitetaiteeseen, ympäristötaiteeseen tai videoon, jotka meille nousivat laajemmin esiin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Näitä ilmiöitä Elon korjaajat esittelivät galleriassaan Halvat huvit. Elon korjaajat oli löyhästi yhteenkuuluva ryhmä. Se oli myös monitaiteellinen. Yhteistä esteettistä linjaa ei ollut. Kuvataiteilija Antero Kare on ollut mukana ryhmässä alusta lähtien. Hän on myös Salon taidemuseon näyttelyn kuraattori. Hänen mukaansa Elon korjaajat perustettiin ystävien kesken.
Kyllä se syntyi ensin ystävyydestä ja sitten kiinnostuksesta sellaiseen taiteeseen, jota tämä Suomen siihen aikainen julkinen yhteisö niin ei pitänyt arvossa silloin.
Yleensä tällaiset ryhmät syntyvät sillä tavalla, että pyritään esiin. Että ensin ei ole päästy esiin ja sitten yritetään esiin.
Meilläkin oli tietenkin se ongelma, että Helsinki, jossa me pääasiassa silloin ensimmäiset vuodet toimittiin, niin siellä oli taidehalli ja Ateneumia, muutamia gallerioita ja sitten muutama pienempi museo, Amos Andersson ja sellaista. Ja ei niissä ollut sellaista näyttelyohjelmaa, mihin me oltaisiin sovittu.
Miten tuo ilmapiiri tuossa 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, silloinhan nimenomaan taiteilijajärjestöt pitivät melkoista valtaa myös näyttelytoiminnassa.
No, ilman muuta, joo. Ja minä itsekin liityin nopeasti sitten Helsingistä taiteilijaseuraan ja sitä kautta sitten Taidemaalariliittoon. Mutta esimerkiksi Olli Lyytikäinen ei oikeastaan koskaan halunnut niihin ja moni muu meistä ei halunnut niihin. Siksi, että oli niin selvästi nähtävissä, että se linja, mitä me edustettiin, tämmöinen käsitetaide ja vähän performance ja happening ja vähän huumoria ja sellaista, niin sitä ei ollut niissä.
Mistä se mahtoi johtua? Oliko se tuollainen ylipolitisoituminen siinä?
No se oli tietenkin yksi aikakauden asenne, mutta nämä on ollut marginaalisia ilmiöitä siihen aikaan. Ne oli uusia ja ei niitä tunnettu. Meitä jostain syystä kiinnosti se ja me seurattiin sitä ja esimerkiksi käsitetaiteesta, niin meillä oli Suomen parhaat aineistot, että ei nämä esimerkiksi yliopiston taidehistorian laitoksen kirjasto tai Taideakatemian kirjasto tai Ateneumin kirjasto, ei niissä ollut niitä lehtiä ja kirjoja, mitä me seurattiin.
Tuo taiteilijajoukko oli aika heterogeenistä. siinä oli monenlaista taiteilijaa. Mikä teitä sitten yhdisti?
No ystävyydeksi me ollaan sitä aina sanottu, viihtyminen keskenämme. Se oli paljon tärkeämpää kuin se, että oliko se toinen taiteilija samalla taiteellisella linjalla kuin me, tai siis minä, tai sillä tavalla, niin yleensä nämä ryhmät on syntynyt sen taiteellisen estetiikan perusteella. Meillä sitä ei ollut.
Tämän Salon taidemuseon näyttelyn nimi on Olli Lyytikäinen ja Elonkorja, vai oliko se päinvastoin. Mikä tuo Lyytikäisen merkitys ryhmällä oli? Hän oli varmaankin, tai on, kansallisesti että kansainvälisesti tunnetuin ryhmän taiteilija.
On tällä hetkellä, joo. Ja aika nopeasti siinä meidän ryhmässä silloin, kun me aloitettiin, niin hän nousi nopeimmin tähän niin sanottuun julkisuuteen. Häntä ostettiin paljon. Hän ryhtyi pitämään meidän halpojen huvien jälkeen 3 näyttelyä ensin siellä meillä, niin sen jälkeen Artekissa ja Kristellissä ja sitten Tukholmassa näitä gallerianäyttelyitä. Että hänellä oli tätä kaupallista menestystä meistä kaikkein eniten ja sitä kautta myös tätä julkisuutta ja julkista nimeä.
Täällä näyttelyssä on mukana myös Ilkka-Juhani Takalo-Eskola, jonka kuuluisa aforismi on, että taide niin kuin rakkauskin elää amatöörien varassa. Oliko tuossa ryhmässä sellaista, että siinä amatöörit otettiin mukaan?
Kaikki ne, joilla oli sopiva se aaltopituus. Me ei katsottu resumeeta, että mitä on tehnyt tai saanut aikaan. Yleensä täytyy olla niin kuin jotain semmoista henkilökohtaista vähän auraa. Ja se auttoi paljon siihen niin kuin jäsenyyteen.
Tämä oli myös eräällä tavalla monitaiteellinen ryhmä. Tässä oli kirjailijoita. Takalo-Eskolakin oli kirjailija alkujaan.
Kyllä.
Miten ne kaikki tulivat yhteen?
Toinen kirjailija, Leo Lindsten, oli myös tavallaan kuvataiteilija. Ja sitten meidän ryhmästä esimerkiksi mä oon julkaissut 5 kirjaa. Sitten Stuart Breda, arkkitehti, on julkaissut 4 kirjaa. Mallander on julkaissut paljon tekstejä. Ja Karol Senkel oli sitten taideleiden päätoimittaja, on kirjoittanut paljon. Että meillä tämä kirjoittaminen itselläkin on ollut tärkeä. Ja sitten meillä oli esimerkiksi Paavo Lehtonen kääntäjä, oli hyvin aktiivinen mukana. Että tämä meidän monitaiteellisuus oli kyllä se tärkeä ja se johti just tähän helppoon kanssakäymiseen. Me löydettiin niitä ystäviä, ei pelkästään kuvataiteilijoista, vaan oli sitten näillä muilla aloilla.
Tässä ryhmässä oli mukana yksi mystinen taiteilija, jonka nimi on Leo Ruuskanen. Kerropa hänestä.
Just tämä taiteilijajärjestöt ja esimerkiksi Taidemallariliittoon liittyminen, sinne haettiin, piti olla pistenäyttelyitä, jotta sinne pääsi sitten sisään. Niin koko tämä taideelämä ja tämä sosialistinen realismi, niin meitä se hiukan hymyilytti. Ja me päätettiin, että me teemme taiteilijan, joka vastaisi kaikkiin näihin sosialistisen realismin toiveisiin. Ja niin me ryhmänä ryhdyttiin tekemään taiteilijapersoonallisuutta ja hänelle tuotantoa. Ja me maalattiin yhdessä sitten Leo Ruuskanen ja hänen teoksensa. Hän piti paljon näyttelyitä, mutta valitettavasti hän oli aina matkoilla silloin, kun avajaiset oli. Ja sitten me lähetettiin esimerkiksi valtakunnan näyttelyyn hänen teoksiaan ja sinnekin hänet hyväksyttiin. Että sillä tavalla me tehtiin hänestä tämmöinen etabloitunut taiteilija.
Antero Kare sitten ryhmä perusti myöskin gallerian Cheap Thrills tai Halvat huvit suomeksi. Kuinka tuo galleria onnistui ja kuinka se sen kävi?
Huvilakadulla Helsingissä oli sitten semmoinen tyhjä maitokauppa, kukkakauppa, semmoinen pieni liikehuoneisto. Ja siinä se toiminta alkoi. Me pidettiin sitä 7 vuotta. Järjestettiin 70 näyttelyä. Eli Helsingin mittakaavassa erittäin iso, hieno historia ja upeita näyttelyitä sekä suomalaisia että pääosin ruotsalaisia ja sitten jotenkin kansainvälisiä näyttelyitä sitten 7 vuoden aikana. Lopetettiin vuonna 1977.
Mutta tämä galleria saanut oikein valta mediassa julkisuutta.
No ei siihen aikaan. Esimerkiksi Kansanuutisten 2 niin sanottua kulttuuritoimittajaa niin sanoivat, että emme edes astu sisään tähän galleriaan. Ja Helsingin Sanomissakin oli siihen aikaan hyvin tavallaan niin kuin piilopoliittisesti valikoitunut se mielipide. Ja vaan muutamista näyttelyistä kirjoitti koko 7 vuoden aikana.
Nyt Elonkorjaajat pitää täällä museossa näyttelyä ja aikaisemmin jo on ollut Hans Anderssonin taidemuseossa jo aika varhainkin. Mutta oliko elonkorjaajat tai olivatko elonkorjaajat 70-luvulla vielä jotenkin marginaalissa?
Ilman muuta, joo. Kyllä siis suomalainen taide-elämä siihen aikaan oli vielä sen verran pientä, että just nämä taiteilijajärjestöt, niillä oli aika paljon valtaa ja sitten vain muutama museo. Ja niiden museoiden näyttelyt yleensä syntyi sillä tavalla, että etenkin ne taiteilijat, jotka opetti taideakatemiassa tai muutamassa näissä kouluissa, niin ne tietenkin opettajatöidensä kautta oppi tuntemaan oppilaitaan. Ja sitä kautta nostettiin nuoria esille. Me emme käyneet näitä taidekouluja, niin meitä ei kukaan tämmöinen niin sanottu mestari tai opettaja pystynyt tavallaan niin kuin tuntemaan, näkemään ja nostamaan. Meille sitä tämmöistä nostoa ei ollut olemassa ollenkaan.
Kertoi kuvataiteilija Antero Kare. Riia Nymanin ruokakirja Yövieras on kokoelma kokkausta ja kohtaamisia helsinkiläisessä keittiössä. Yöllä painetaan uutisia, yöllä syntyy ja laitetaan alulle lapsia. Yöllä leivotaan meidän jokapäiväinen leipämme. Riia Nymania kävi tapaamassa toimittaja Anna-Liisa Kivimäki.
Riia Nymanin Yövieras-kirjan kansikuvasta voisi päätellä, että kyseessä olisi rakkaus eikä ruokakirja, mutta taitaa se olla kumpaakin.
No joo, pitää paikkaansa. Kustantajan kanssa alun perin oli sellainen vaatimus, että Yövieraan pitää kestää ihan reseptikirjana ja ruokakirjana, mutta se on totta, että siinä on pari muutakin tasoa. Se on kaunis toivottavasti ja sellainen lifestyle-kirja ja sitten siinä puhutaan hurmaamisesta. 25 hyvää tyyppiä kertoo, että miten he pistää parastaan, kun he haluaa vallottaa jonkun ihmisen tai hemmotella jotain heille rakasta ihmistä.
Kirjassasi on monta tarinaa kohtaamisista eri henkilöiden kanssa. Oliko heidät helppo saada mukaan tekemään tätä kirjaa?
Kyllä joo, jotenkin tämä oli sellainen ilmeisesti kiva idea vieraiden mielestä, että aika kaikki suostui ja musta yllättävänkin helposti. Ja jotenkin mä jossain vaiheessa nipistelinkin itseäni, että miten mä sain höynäytettyä nämä kaikki hyvät tyypit ja ravintoloitsijoita on osa, niin tähän mun keittiön tekemään mulle hyvää ruokaa. Et mä ajattelin, että tämähän on nerokas idea, että miten mä tein tämän.
Keskustelut ystäviesi kanssa tuntuvat olleen yhtä tärkeitä kuin ruoan valmistaminenkin. Oliko se sinun ajatus heti alusta niin, että molemmat ovat yhtä tärkeitä vai syntyykö se tässä kirjaa tehdessä?
Jotenkin se ajatus ehkä siitä, että keittiössä jaetaan ne parhaat jutut ja siellä aina hengailee paras jengi ja kaikki niin kuin pakkautuu helposti keittiöön. Ja kyllä se oli alun perinkin tarkoitus, mutta se oli kiva, että se toteutui tuossa kirjassa. Olisin se voinut jotenkin olla niin kuin, mennä eri tavallakin, mutta meillä oli kyllä 25 tosi kivaa kohtaamista.
Mistä kirjan nimi Yövieras kumpusi?
No joo, se tuli yhdessä palaverissa kustantajan kanssa ja se heti niin kuin jotenkin klikkasi, että tämähän on hyvä. Se on pikkusen monimerkityksellinen, että siinä tulee vähän ehkä sellainen ajatus, voi lähteä harhailemaan, mutta sehän on niin kuin jokaisesta sen sanan maistelijasta kiinni, että miten sen tulkitsee, mutta siihen haluttiinkin tuollainen pieni niin kuin ihan viaton, mutta tuommoinen niin kuin villisävy, että silloin niin kuin se on monimerkityksellinen jotenkin ja se tuntui heti hyvältä. Ja ehkä kiva, niin kuin sä sanoit, että tuo kirjan kansi ei näytä ruokakirjan kannelta niin leimallisesti, niin ehkä tuo nimikään ei vie heti ajatuksiin ruokaa, mutta ruoastahan siellä puhutaan enemmän kuin mistään.
Kohtaamiset tapahtuvat useimmiten öisin. Onko yö se juttu?
No ainakin tässä kirjassa yö on se juttu ja näiden jo käsiteltyjen teemojen tai puhuttujen teemojen lisäksi me haluttiin niin kuin vähän penkoa yötä. Et mitäs silloin, että mitäs yöllä syödään, miksei yölläkin voi syödä kaikki kunnia nakkikioskeille, mutta jotain muutakin kuin snakarin ruokaa ja usein ainakin mulla on nälkä, kun mä tuun jostain, vaikka syömästä jopa. Joo, yöllä tapahtuu jotenkin monia ihmeellisiä asioita ja vähän tutkimattomia asioita. Ja jotenkin se on sellainen paljastava ajankohta. Mä jossain vertasinkin, että ollaan vähän kuin saunan lauteilla, ilman titteleitä usein.
Yö on muutenkin mystinen. Siinä on niin monta eri viritystä.
Joo, pitää paikkansa ja monihan tekee työtä yöllä ja moni tekee työtä illalla niin, että on kierroksilla vielä pitkään yöhön, ei saa heti nukuttua. Et kaikenlaisia erilaisia tarinoita yöstä Musta tuntuu, että kaikissa elokuvissa herätään yöllä ja mennään juomaan jotain kuumaa maitoa keittiöön ja sitten sinne tulee joku toinen ja sitten siitä sukeutuu joku juttu tai jotenkin klassikkokohtaus. Mutta joo, yöllä on niin kuin erityinen tunnelma myöskin, että joskus ajellut fillarilla läpi öisen Helsingin, kesällä varsinkin, niin näkee sen kaupungin ihan eri silmin. Ja tuo Yövieraskirjahan on myöskin kuvaus niin kuin kaupungista, se on aika urbaani, se on tehty Vallilassa, tuommoisessa työläiskorttelissa, että siinä toivottavasti tulee tuossa kirjassakin niin kuin läpi näitä tällaisia yönsävyjä. Ja jotenkin kiinnostus yöhön tuossa kyllä virisi, että sitä voisi tutkia vähän enemmänkin ihan niin kuin tilastojenkin valossa, että mitä kaikkea yöllä tapahtuu. Että yö on kiinnostava ajankohta ja miksei myöskin niin kuin ruuan kannalta.
Antti ottaa yövierasbriefin kirjaimellisesti ja tulee Vallilaan baarin kautta. Antti puhuu dokabiliteetista ja siitä, miten kaikella on paikkansa. Oikea ruoka ja juoma oikeassa paikassa. Jatkoruoksi valmistuu pasta sienistä, härkäpavuista ja yrteistä. Aamun 4 ruoassa pitää olla suolaa ja rasvaa ja viinin helposti juotavaa. Kirjan kuvat ovat todella tunnelmallisia ja graafinen asu myös tavanomaisuudesta poikkeava, todella kaunista. Oliko sulla hyvä yhteistyö sun kumppaneiden graafikon ja valokuvaajan kanssa?
No joo, mä olin onnekas. Samsa Pärnänen on ottanut noi kuvat ja me ei oikeastaan tunnettu ennestään, mutta tutustuttiin tuossa matkan varrella ja se löytyi se sävel aika nopeasti ja mä oon tosi ylpeä Samsan kuvista ja graafikkokin oli tuttu ennestään, Kimmo Kivilahti ja hänen assarinsa ja mäkin on ylpeä ja häikäistynyt noista, että mä tietysti niin kuin linjasin ja briefasin, että mitä halutaan, mutta sitten musta on myöskin kiva, että jokaisen ammattikunnan edustajat saa tehdä sen oman osuutensa, että ei kaikkea tarvitse niin kauheasti puuttua, mutta tuossa tuli hienompi, kun mä olisin ikinä voinut kuvitellakaan. Toisaalta just sellainen, kuin mä olin kuvitellut.
Nämä reseptit, onko ne omia vai lainattu jostain?
Kyllä ne on aika lailla noiden vieraiden omia ja ihan sellaisia aitoja, että kun mä kysyin, että millä te vallotatte, niin nämä tuli heille ehkä ensimmäisenä mieleen. Tietysti mä oon linjannut sitä sillä tavalla, ettei siellä jokainen tee samaa ruokaa ja omia aarteita ja sitten just se jakaminen on niin, että ne itse kertoo tarinaa siitä, että miten tämä nyt on toiminut tai miksi juuri tämä resepti. Että tarinaahan ei olisi, jos ne olisi vain jostain napattu. Kaikki liittyy jotain sellaista niin kuin omaa kokemusta ja oma onnistuminen ja oma vallotus.
Jauhot pölyävät pöydällä. Siinä ilta Jullen seurassa menee, leipää tehdessä ja juurevia jutellessa. Pitkän mainoselokuvauran tehneen miehen reissusta elämäntapa leipuriksi ja siitä, miten jotkut asiat pysyvät. Esimerkiksi leipä ja viini. Leivässä on jotain hyvää ja pyhää. Se on siunaus. Kukkia tuonut Tiina hengaa keittiössä, ei malta lähteä minnekään. Keittiöt koukuttavat ja leipurit. Riia Nyman, oliko kirjan kirjoittaminen sinulla pitkäaikainen unelma?
No on se oikeastaan ollut. Ei mulla ole aavistustakaan, että se tulisi olla keittokirja, mutta toisaalta maailman luonnollisin juttu, että se on just ruokakirja, minkä mä sain aikaiseksi. Ja kyllä mä oon aina tykännyt kirjoittaa ihan lähtien kouluaineista ja et se on niin kuin mun sellainen väline, se sanat ja kirjoittaminen, mutta kyllä se on varmaan ollut joku alitajuinen haave, mutta tämä kyseinen kirja oli aika spontaani, se tapahtui tosi nopeasti ja idea meni kaupaksi tosi nopeasti, että tätä ei ole mitenkään hauduteltu kovin pitkään, tämä on vähän, voisi sanoa pikaruokaa tai pikakirja. Oikeastaan koko ideasta tuotantoon niin meni alle vuosi.
Tässä on tekijöinä myöskin ihan ammattilaisia keittiöihmisiä, mutta he varmaan olivat sun vieraina siellä, eikä ollenkaan ammattinsa edustajina.
Osittain joo, on ihan ammattiruokaihmisiä ja idea kuitenkin oli, että he tulee mun vieraaksi ilman kokkitakkeja ja ilman sellaista ammattikulmaa, että ei missään tapauksessa ole ravintolakeittokirja, vaan niin kuin ihmiset paljastaa jotain itsestään, nekin, ketkä tekee ammatikseen ruokaa ja on niin kuin kotonaan. Ja just se on siinä se kiinnostava juttu, että mitä he tekee silloin, kun he on kotona, kun he haluaa oikeasti niin kuin läheisimmillään tehdä jotain vallottavaa, niin tämä on niin kuin juttu siitä.
Miten paljon itse valmistat ruokaa ja onko se sinulle intohimo?
No joo, just niin kuin sanot, niin sitähän se on. Se on, mulla on intohimoinen suhde ruokaa ja kyllä mä sitä tosi mielelläni teenkin. Musta tuntuu, että aina jos mä oon surullinen tai iloinen tai mitä tahansa, niin mä kokkaan. Tai jos, se on jotenkin musta rentouttavinta hommaa oikeastaan kaikista maailman asioista, ainakin kärkipäässä. Tietysti mieluiten tekee ruokaa jollekin toiselle ja jakaa sen kokkaamisenkin joskus ja ainakin sitten sen valmiin tuotoksen, mutta tosi mielellään. Mä tykkään olla keittiössä, mä keräilen, mä oon vuosikaudet keräillyt keittokirjoja. Tosin mä lueskelen niitä ihan muuten vaan, että harvemmin silloin kun mä kokkaan, että mä oon tosi boheemia sellainen suurpiirteinen. En mikään mittailija suoraan sanottuna, mutta mun lapset on innokkaita keittiöihmisiä ja tykkään kattaa kauniisti. Mä tykkään niinku siitä sellaisesta estetiikasta, oli arki tai pyhä, niin mä jotenkin tykkään kangasserveteistä ja ei nyt mitään sellaista niinku säätämistä ja hifistelyä. Musta ruoka on kaunista myöskin ja musta on kiva käydä hyvissä ruokakaupoissa ja matkoillakin mä nautin niinku ihan ruoan katselemisestakin ja raaka-aineista, että tykkään.
Sanoi Riia Nyman, jonka tapasi Anna-Liisa Kivimäki. Taideteollisuuden suuri vaikuttaja professori Severi Parko kuoli touko-kesäkuun vaihteessa 82 vuoden iässä. Parko oli jo vähän pimentoon jääneen muoto-opin tärkeimpiä opettajia ja kasvatti kokonaisen sukupolven kuvataiteilijoita ja muotoilijoita. Kuvataidekasvattaja Parkon entinen oppilas Maria Laukka muistelee, millainen opettaja Severi Parko oli.
Severi Parko oli virallisesti muoto-opin opettaja ja tämä oppiaineen nimi muoto-oppi, no se sillä on tämmöistä viittausta esimerkiksi Bauhaus-kouluun, jossa muoto-oppia opetettiin, mutta se oli hyvin omaperäinen Severi Parkon oppiaine, johon hän sitten yhdisteli monenlaisia asioita ja näki tehtäväkseen valistaa kaikkia näitä taideteollisuuden opiskelijoita lähtien keramikoista ja sisustusarkkitehdeistä sitten taidekasvatukseen saakka. Että se oli hyvin avaraa opetus sisällöltään.
Hänen luentonsa ovat olleet kuuluisia siitä, että hän oli hyvin vapaa luennoitsija ja hän vei myös teitä opintoretkille. Minne hän teitä vei?
No se tapahtui eri vuosina eri paikkoihin. Siis että minä vuonna nyt sattui Severin oppilaaksi, niin sitten näitä matkoja tuli vastaan ja niitä tehtiin Kööpenhaminaan, tehtiin Amsterdamiin, sitten Puolaan, lopuksi Italiaankin ja myös Suomessa retkeltiin muun muassa ulkosaaristossa.
No jos noin monia ulkomaanmatkoja tehtiin, niin millainen kielimies Severi Parko oikein oli?
Tämmöinen pieni legenda kertoo, miten hän opetteli puolan kielen junassa matkalla Krakovaan. Ja totta on, että hän puhui hyvin sujuvasti ja hyvällä aidon tuntuisella aksentilla monia kieliä erilaisissa tilanteissa näillä matkoilla, mutta ehkäpä siinä oli pohjana se, että Someron koulussa oli opetettu esperantoa, missä hän koulunsa kävi. Somero pysyi hänen elämässään muutenkin hyvin tärkeänä paikkakuntana. Hän kirjoitti aluksi ja lopuksi varsinkin, siis ensimmäisessä kirjassaan Savikoppa ja kulissi, hän kertoo lapsuusmuistoistaan Somerolla ja sitten paljon myöhemmässä kirjassaan Leimasimen jälki, hän selostaa esimerkiksi Someron tiilitehtaan elämää hyvin seikkaperäisesti ja konkreettisesti. Ja myöskin hän usein vetosi tämmöiseen maalaisjärkeen, ehkä voisi sanoa, tai siihen että miten tämmöistä maanläheisestä työstä myöskin taideteollisuus sitten saa voimansa.
Severi Parko tosiaan oli aikamoinen muotoilun kriitikko aikoinaan. Millaista kritiikkiä hän antoi muotoilusta tuolla 60-70-luvulla?
No silloin aivan alkuvaiheessa hän hyvin räväkästi hän vastusti tämmöistä hyvää makua ja elitismiä ja puolusti sitä kansanomaista esinekulttuuria ja ympäristökulttuuria, jossa hän keksi termin mesokulttuuri, joka oli juuri sitä kansanomaista suhtautumista tavaraan sekä ihan kansantaiteessa tai sitten semmoisissa käytännön asioissa, kuten auton istuimien siirtämisestä televisiotuoleiksi ja niin edelleen. Koska meillähän oli Suomessa 50-luvulla, niin oli tämä elitistinen muotoilu oli aika ankaraakin ja semmoista tuomitsevaa kansankulttuuria kohtaan, niin hän sitten otti toisen linjan siinä.
Severi Parko on ollut vahva vaikuttaja suomalaisessa muotoilussa. Mari Laukka, sinä olet ollut kriitikkona hänen kirjoissaan ja hänen oppilaansa. Miten sinä näet, miten hän on vaikuttanut suomalaiseen muotoiluun?
No, hän on saanut kyllä paljon jalansijaa oppilaittensa ajatuksissa. Silloin kun hän jäi eläkkeelle, niin silloin taidekasvatuksen professori Antero Salminen kokosi korkeakoulun Arttu-nimiseen lehteen näitä opiskelijoiden mielipiteitä, kommentteja Severi Parkon opetuksesta. Ja täällä on herkullisia kohtia. Tässä sanotaan, että Severi sijoitti esineet, rakennukset ja fragmentit kulttuurin kartalle. Ne eivät olleet enää irrallisia osasia, vaan kiinteästi mukana jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten toinen tämmöinen nimetön fragmentti täällä opiskelija kertoo. Ateneumin ullakolla pölyistä kipsiveistosta tarkasteltaessa hän kertoi elämän ja taiteen hauraudesta. Siellä nokisessa ja hämärässä pulujen valtakunnassa se ei kuulostanut lainkaan pateettiselta. Hänellä oli kyky loihtia suuruutta arkisilta, hyljeksityiltä ja mitättömiltä näyttäviin asioihin. Toisaalta hän purki valetyylikkyyden ja hyvän maun reunaa. Yliopiston kirjaston esineistöä ja arkkitehtuuria esitellessään hän osoitti konkreettisesti, miten marmoroidun seinäpinnan takaa paljastui lankkuja ja laastia.
Näin muisteli Severi Parkon entinen oppilas, kuvataidekasvattaja Maria Laukka, tätä kuun vaihteessa menehtynyttä taideteollisuuden suurta vaikuttajaa. Tässä olivat Kultakuumeen aiheet tänään. Huomenna on taas lisää kiinnostavia aiheita radion kulttuuritoimituksella. Nimittäin meillä Kultakuumeessa haastattelussa on Ateneumin uusi johtaja Susanna Pettersson. Hän haluaa nuoret mukaan museotoimintaan. Siinä onkin haastava tehtävä, mutta varmasti ihan semmoinen kehittämisen arvoinen idea. Sitten illalla Radio Suomen puolella kuullaan kulttuuriosasto. Ja tällä kertaa on aihe, joka varmasti herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan, nimittäin tatuoinnit. Niistä on tullut osa suomalaista kuvastoa ja niitä näkee entistä enemmän. Ja kuitenkin tilastollisesti on niin, että Suomessa on noin 15% nuorista aikuista on jonkinlainen tatuointi, mutta se on edelleenkin huomattavasti vähemmän kuin muissa länsimaissa, eli ehkä meidän tulee lisää. Huomenna voitte siis kommentoida kello 19 uutisten jälkeen ja osallistua lähetykseen, joka kuullaan Radio Suomella, siis tatuoinnit aiheena kulttuuriohjastossa. Ja Kultakuume taas 15.05. Tuomas Karemo on silloin studiossa. Kiitos seurasta.